Betlehemi, qytet simboli paqes në tokën shejte në botën mbarë. Këto qenë fjalët e djeshme të papës Benedikti XVI gjatë lutjes së Angelit të Nxotë. Si që dëgjuat, ati shejt kujtoi se me gjithë këte edhe në ditët e sotme, paqe e qytetit ku lindi Krishti nuk është të qëndrushme, po tepër e brisht. Pavarësisht nga kjo, qyteti i vogël i Judes është gati të kremtojë krishtlinjen. Takimi i parë më 24 dhjetor me Patrikun Latin të Jeruzalemit im Zot Fuat Dual, i cili dhe dje në praninë e një delegacioni të Pax Christi, kremtoi një mesh në Gaz, një vit pas operacionit ushtarak izraelit kundër ekstremistëve të Hamasit. Po cila është gjendja aktuale këtyre ditëve në Betlehem? Të dëgjojmë famullitarin e Beit Zhal afër Betlehemit, At Ibrahim Shomali.
Është gjithnjë me të vërtet bukur të kremtosh krishtlindjen, pasi lindja e Krishti do të thotë se Zoti ka ardhur për të na vizituar. Vizita e tij është shumë e bukur për ne, sidomos në këto kohë, pasi zakonisht hapen portat e mbyllura të murit të Betlehemit, që të hyjë më parë Patriku e më pas të gjithë ata që kremtojnë. Pastaj do të jetë një qytet i hapur për të gjithë. Kjo është ëndra e njerëzve të Betlehemit, ti hapin qytetin krejt botës, që të gjithë të vinë për të kremtuar krishtlindjen të ne.
Cila do të jenë kremtimet kryesore të këtij viti?
Në Betlehem kemi kremtime të veçanta. Patriku i Jerusalemit Fuat Dval do të hyjë solemnisht në shesh, i pritur nga të gjitha bashkësitë skaut të Palestinës në orën 1:30. Zakonisht ka shumë njerëz që vijnë nga krejt Palestina. Edhe muslimanët marrin pjesë në këtë fest, ashtu si autoriteti palestinez. Më pas do të kremtohen lutjet mbrëmësore në Bazilikën e Shën Katerinës, në Bazilikën e Lindjes së Krishtit, ndërsa në mesnatë do të fillojë mesha e Betlehemit për gjithë botën. Ditën e dytë, më 25, dita e Krishtlindjes, në orën 10 do të kremtohet mesha për famullin e antarët e bashkësisë.
Kremtime do të bëhen, por a mund të na thoni cila është situata rreth jush?
Nuk ka ndryshuar as pak, pasi muri ekziston akoma, megjithse nuk shohim ushtri për rreth. Mbyllje e plot për njerësit. Po presim lejen e autoriteteve, por askush nuk e di se kur do të mbërrijë. Gjendja pra është shumë e vështirë. Është e vërtetë se nuk ka luftë, por paqja nuk është mungesa e luftës. Zjarri është i ndezur nën hi.
Edhe dje papa pati një mendim me lutjet veçantë për Betlehemin. Ka dhe shumë iniciativa kishtare si ajo e Pax Christit për solidaritet me popullsinë. Si përjetohen në vend këto thirrje e këto nisma?
Ati i shenjtë është zëri morali krejt botës. Ne edim mirë që zëri i Benediktit 16 dëgjohet. Edim se papa ka qenë gjithnjë pranë nesh. Vizita e tij në Betlehem ka pasur sukses të madh. Dikush jo më larg se dje më tha: "Ne lutemi për papën, pasi kur erdhi në tokën shenjte, e kemi ndier si një atë që vjen të përshëndes bijtë e vet, të tregoj dashurinë për ta e t'u thot fjalët e së vërtetës. Ky zë ngrihet në shkretirën e zemrave njerëzore. Shpresojmë që një ditë, ashtu si zëri i Shën Gjon Pagzusit, të dëgjohet nga të gjithë."